В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Українських школярів підштовхують до того, щоб вони вивчали як другу іноземну російську мову.
Ми були поставлені перед фактом 1 вересня, що це буде другою іноземною мовою російська. Діти вимушені вивчати російську мову, яку нам спустили, так розумію, по бідності, як кажуть.
Ми почуємо реакції. Що ви знаєте про Greenpeace? Наскільки дієвими є їхні акції на захист довкілля?
Я знаю про Greenpeace те, що це таке угрупування, яке захищає природу та тварин.
Greenpeace – це організація, яка займається захистом природи. Довкілля треба оберігати, щоб ми могли жити, дихати.
Більше на цю тему далі у передачі. Це «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Марічка Набука. Прошу, Марічка.
Вітаю. За нинішній рік Україна закуповує лише 18 мільярдів кубометрів російського газу, тобто втричі менше, ніж 3 роки тому, і цей обсяг лише зменшуватиметься. Про це заявив заступник керівника НАК «Нафтогаз» Вадим Чупрун.
Примерно 8 человек в масках со спецснаряжением, выкрикиваемые из ФСБ, ворвались на судно. Под угрозой оружия собрали команду на корме, на лодке, поставили на колени.
Водночас Вадим Чупрун піддав сумніву зроблену раніше заяву прем'єра Миколи Азарова про те, що Україна може повністю відмовитися від російського газу. Збільшення видобутку власного газу, який нині становить 21 мільярд кубометрів на рік, НАК «Нафтогаз» планує досягнути за рахунок нових бурових платформ у Чорному морі, відкачування газу з вугільних пластів і початок розробки родовищ сланцевого газу. Проте адвокатів екс-прем'єра України Юлії Тимошенко, Олександра Плахотнюка і Миколи Титаренко готуються кримінальні справи. Про це сьогодні в Києві заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко.
Вчора від співробітників Служби безпеки України ми отримали інформацію про те, що проти Олександра Плахотнюка найближчим часом будуть відкриті кримінальні справи. Аналогічна ситуація відбувається щодо ще одного члена команди захисту Миколи Титаренка. Репресія влади розповсюджується не лише на Юлію Тимошенко.
За словами Власенка, СБУ отримала завдання знайти будь-який привід для кримінального провадження проти адвокатів Тимошенко. Він наголосив, що Плохотнюк і Титаренко не є політиками. Крім того, Власенко нагадав, що і проти нього відбуваються певні репресії, які супроводжуються, зокрема, цитую, фальшивими фінансовими санкціями, у випадку несплати яких йому загрожує до 3 років ув'язнення. Реакції СБУ на цю заяву наразі немає. І до міжнародних новин. Президент Кенії заявив, що сили безпеки країни перемогли терористів, які захопили у заручники десятки людей в торговому центрі в столиці країни Найробі. Угуру Кеньяті в телевізійному зверненні сказав, що внаслідок нападу загинула 61 цивільна особа і 6 солдат. 5 бойовиків були вбиті в результаті обстрілу, і 11 підозрюваних були затримані. 3 поверхи будівлі обвалилися, і хтось може ще бути під завалами. Президент країни оголосив триденний національний траур. На заході Пакистану в результаті землетрусу вівторок загинуло щонайменше 39 людей, поранених набагато більше, зруйновано десятки будинків. Епіцентр підземного поштовху магнітудою 7,8 знаходився в окрузі Аваран провінції Белуджистан. Команда дослідників з імперського коледжу Лондона заявили, що вони наблизилися до створення вакцини, яка захищатиме від усіх штамів грипу. У 2009 році вчені використали пандемічний грип H1N1, щоб створити проєкт для універсальної вакцини проти грипу. Вчені говорять, що вакцина, яка стимулює організм виробляти більше Т-лімфоцитів, може бути ефективною у боротьбі з різними штамами грипу. Розробка вакцини, як заявили медики, може зайняти до 5 років. Такими були новини на цю хвилину.
З новинами була Марічка Набука. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українських школярів підштовхують до того, щоб вони вивчали як другу іноземну російську мову. Про це говорять і батьки учнів, і опозиційні політики. Цей процес торкнувся, як з'ясувало Радіо Свобода, і Української глибинки, і Києва. Зокрема, в столичній спеціалізованій школі номер 76 імені Олеся Гончара батьки повстали проти того, щоб російську вивчали всі школярі. Керівництво школи запевняє, що вибір другої іноземної іноземної погоджували з усіма батьками і що місцева влада не бачить можливості забезпечити вивчення різних іноземних мов у різних класах школи. Посадовці КМДА наголошують, що питання другої іноземної порушувати пізно, бо навчальний процес вже розпочався. За ситуацією стежить Євген Солонина.
Киянин Олександр Мартиненко всіх своїх 4 дітей віддавав навчатися до спеціалізованої школи номер 76 імені Гончара у Києві. Олександр Мартиненко та інші батьки хотіли, щоб їхні діти вивчали як другу іноземну західноєвропейські мови. Однак у 76-й школі дітей цього вибору позбавили, розповів Радіо Свобода Олександр Мартиненко.
Ми були поставлені перед фактом 1 вересня, що буде це другою іноземною мовою російська. Діти вимушені вивчати російську мову, яку нам спустили, так розумію, по бідності, як кажуть. Я знаходжусь буквально перед початком загальношкільної ради. Ми чекаємо від цього створення груп тих мов, які виберуть батьки.
Наразі батьківські збори у школі тривають, їхні результати невідомі. До їхнього початку директор школи номер 76 Олена Знак заявила Радіо Свобода, що вибір у батьків був.
Була змога, були загальношкільні батьківські збори в квітні, де це питання розглядалося. Було кадрове забезпечення, було забезпечення методичне, саме тому було прийнято рішення про введення другої іноземної російської. Коли до мене батьки звернулися, я звернулася до управління освіти, чи можна взагалі щось змінити. Вони повідомили, що в цьому році вже змінити нічого не можна.
Зі свого боку, Олександр Мартиненко та інші батьки, які підтримують його позицію, кажуть, що шкільних зборів про вибір мови не було. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до Київської міської державної адміністрації. Керівник відділу загальної і середньої освіти Управління освіти і науки КМДА Олена Святенко відповіла, що питання вибору другої іноземної мови в київських школах піднімати вже пізно.
Визначення других іноземних мов, вона зараз не актуальна, тому що навчальний процес вже розпочався. І діти вже навчаються з 1 вересня, тому іноземні мови були визначені раніше.
В Міносвіти запевняють, що російську обрали за ледве чверть українських учнів. Решта вивчатимуть інші мови, які вони обрали. Між тим, Радіо Свобода з'ясувало, що в сільських школах Центральної та Північної України, навіть у тих, де немає російськомовних дітей, обирали російську вимушено, оскільки держава не забезпечила фахівців з інших мов. Голова освітнього комітету Верховної Ради Лілія Гриневич раніше висловлювала думку про те, що держава має витратити зусилля на краще вивчення першої іноземної мови замість запровадження другої у школах, які не мають для цього ресурсів. Подібної думки дотримуються батьки, чиїм дітям пропонують вивчати російську. Багато з них висловили Радіо Свобода думку, що краще б їхнім дітям додали кілька годин англійської, аніж російської. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми чекаємо і на ваші коментарі на цю тему у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі відстежує ситуацію з затриманням російською стороною представників міжнародної екологічної організації Greenpeace, які перебували на борту судна Arctic Sunrise, і серед яких був один громадянин України. Про це повідомив Радіо Свобода директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
Наше генеральне консульство підтримує контакт з представництвом Міністерства закордонних справ Мурманську, Міністерства закордонних справ Росії, які поінформували наше генеральне консульство про те, що серед людей, які перебувають на судні, є громадянин України. Зараз ми відстежуємо ситуацію щодо того, які будуть далі вживатися дії щодо цього судна. На зараз нам відомо, що воно прибуло до Мурманська і там стоїть зараз на рейді.
За словами пана Перебийноса, Генконсульство України в Санкт-Петербурзі буде намагатися при першій можливості зв'язатися з громадянином України для того, щоб з'ясувати його стан і потреби. Українець в числі міжнародного екіпажу з 30 осіб, серед яких і 4 громадянина Росії, перебуває на борту судна екологів, яке ходить під прапором Нідерландів. Слідчий комітет Росії повідомив сьогодні, що порушив кримінальну справу за статтею «Піратство» в зв'язку зі спробою проникнення екологів Greenpeace на нафтову платформу «Газпрому» у Печорському морі. Офіційний представник СКР Володимир Маркін так пояснив журналістам це затримання.
Понимаете, когда борт...
Розумієте, коли борт іноземного судна переповнений електронною технікою невідомого призначення, група осіб, які проголошують себе учасниками екологічної правозахисної організації, намагається не інакше, як штурмом взяти бурову платформу, виникають, звичайно, закономірні сумніви відносно взагалі їхніх намірів.
Зникають, звісно, закономірні сумніви взагалі відносно їх намірень.
Ця акція, за словами Маркіна, загрожувала суверенітету Росії та екологічній безпеці регіону. А тому всі її учасники будуть притягнуті до кримінальної відповідальності незалежно від громадянства. Речниця російського відділення Greenpeace Марія Фаворська повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода сьогодні, що на адресу організації ніякого офіційного звинувачення не надходило.
В першу чергу я хочу сказати, що формально звинувачення ще ніякого немає. Ми, Greenpeace International, ще жодних документів не отримували. Невідомо взагалі нічого. Ані хто підозрюваний, бо тут має бути порушена справа проти якогось конкретного порушника за конкретним складом злочину. Нічого цього поки що немає. Ми цього не бачили.
Повідомила Радіо Свобода речниця Greenpeace. Юристи організації розраховують зустрітися із затриманими екологами, очікуючи, що таку можливість їм нададуть негайно. Принагідно, ми запитали перехожих Києва, що вони знають про Greenpeace. Наскільки дієвими є акції цієї організації на захист довкілля? Ось що почули у відповідь.
Я знаю про Greenpeace те, що це таке угрупування, яке захищає природу та тварин. Воно впливає якось на громадську думку, що дуже важливо, тому що дуже забруднена природа.
Greenpeace, ну, це всесвітня організація по захисту флори і фауни. Вони зберігають природні парки, заказники, ліси. Вони формують свідомість людей, мають сильний вплив на владу і на політиків.
Це організація, яка захищає довкілля. Вважаю, що сама ідея дуже правильно.
Greenpeace – це організація, яка займається захистом природи. Довкілля треба оберігати, щоб ми могли жити, дихати і так далі. Вони різні акції проводять, в тому числі такі агресивні, десь в морі. Там вони можуть шум підняти, привернути увагу. Впливають, може, недостатньо добре, але все одно їх бояться, бо кому треба такий великий шум?
Greenpeace, наскільки я знаю, це організація, що підтримує навколишнє середовище. Якось більш широко та популярніше діють, але не в Україні. Я тільки за, я вважаю, що це добра справа та необхідно підтримувати, щоб ці заходи були більш масовими.
Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода і на сторінці нашої передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні, відкриваючи засідання 68-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав до ухвалення резолюції з ліквідації хімічної зброї в Сирії та негайного припинення кровопролиття в цій країні. Президент США Барак Обама під час виступу на ранковому засіданні сесії Генасамблеї ООН не лише засудив терористичний напад на торговий центр в столиці Кенії Найробі, але й закликав до комплексного вирішення проблеми ліквідації хімічної зброї режиму Асада в Сирії та негайного припинення кровопролиття у цій країні, а також до вирішення ядерної проблеми Ірану. Якщо Барак Обама виступав в ООН зранку за американським часом, то український президент Віктор Янукович має виступити на сесії Генасамблеї значно пізніше, 17-м за рахунком, після президента Південної Африканської Республіки Джейкоба Зуми. Подробиці Василь Цілгалов.
Президент США Барак Обама під час своєї промови на 68-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав світових лідерів забезпечити досягнення заборони на хімічну зброю в Сирії. Обама також наголосив на ранковому засіданні Генасамблеї ООН у вівторок, що відповідь світу на кризу в Сирії виявилася занадто слабкою. Президент США також переконаний, як він висловився на сесії ООН, що є явні докази використання владою президента Сирії Башара Асада хімічної зброї проти власного народу 21 серпня.
It's an insult to human reason.
Це образа людської гідності, удар по законності цієї установи, казати, що будь-хто, окрім режиму Асада, міг здійснити цю атаку.
Президент США Барак Обама також закликав ООН ухвалити щодо Сирії резолюцію, котра дозволить переконатися, що сирійська влада дотримується своїх зобов'язань, виходячи з американо-російської угоди щодо ліквідації хімічної зброї в цій країні. Глава Білого Дому також детально зупинився під час свого ранкового виступу у вівторок в ООН на проблеми ядерної програми Ірану. Тут Барак Обама наголосив, що підтримує укладення міжнародної угоди щодо ядерної програми Ірану, як про це заявляє нове керівництво в Тегерані. Обама наголосив, що він прагне прозорості і конкретних дій у напрямку вирішення ядерної програми Ірану на широкому міжнародному дипломатичному рівні та додав:
Америка надає перевагу мирному вирішенню проблеми ядерної програми Ірану, хоча ми налаштовані перешкодити Іранові в створенні його ядерної зброї. Ми не шукаємо шляхів зміни режиму в Ірані. Ми також поважаємо право іранського народу на доступ до мирного використання ядерної енергії.
Зустріч президента Ірану Хасана Роугані з президентом США Бараком Обамою, про можливість якої йшлося напередодні в перебігу Генасамблеї ООН, не заплановано. Виступ Хасана Роугані очікується в ООН лише після обіду, коли у Києві буде вже, мабуть, ранок. Президент України Віктор Янукович взяв участь у офіційному прийнятті від імені президента США Барака Обами у Нью-Йорку в рамках 68-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Виступ президента України в ООН стоїть в програмі 68-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 17-м, одразу ж після президента Південно-Африканської республіки Джекої Базуми. Це, як виглядає, станеться ближче до півночі за Києвом. Спостерігачів цікавить, чи буде Віктор Янукович наполягати в ООН на своїй сирійській пропозиції, яку він оголосив перед поїздкою до Нью-Йорка на Ялтинській конференції в Криму. Тоді глава України запропонував послуги вітчизняних фахівців і техніки для знищення запасів хімічної зброї Сирії. Експерти в Україні скептично поставились до цього, бо вважають, що Україна навряд чи готова до такого технічно.
Більше на міжнародну тему далі у нашій передачі. Іноземці не лише серед жертв, але і серед ісламістів, нападників у Кенії.
Британська жінка серед ісламістів, які вбили понад 60 людей в Найробі.
Атомна зброя, велике яблуко та демони-грантоїди. Ми почуємо це у викладенні Любка Дереша, письменника.
Ви створили атомну бомбу. Весь світ з замиранням чекає, що ж буде. І ви розумієте, що от якщо ви створите таку супербомбу, ви можете привнести мир на цю землю.
А про те, як відбувається в житті суспільства участь чи неучасть батьків у вихованні дітей, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Свобода сьогодні. Спецслужби та Міністерство закордонних справ низки західних країн перевіряють повідомлення, що в Кенії, де ісламісти кілька днів утримували торговельний центр, громадяни західних країн були не лише серед жертв, але і серед нападників. З Найробі, де на четвертий день від нападу військові прочісують будівлі центру, повідомили, що поміж ісламістів були американці та, ймовірно, британська жінка. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин каже, що ці припущення одразу стали однією з головних новин британських ЗМІ.
Британська жінка серед ісламістів, які вбили понад 60 людей в Найробі. Такий був один з заголовків дня британської телерадіомовної корпорації. Насправді офіційні представники в Лондоні досі не мають точних даних і не беруться підтверджувати цих повідомлень. Але інформація надійшла з серйозного джерела – від міністра закордонних справ Кенії – Аміна Мохамед спілкувалася з американською телемережею PBS.
Нам треба тісніше співпрацювати з усіма, але особливо з урядами США та Британії, бо, як ви знаєте, і жертви, і злочинці походять із Кенії, з Британії та Сполучених Штатів. З інформації, яка у нас є, це два або три американці, і я досі чула про одну британську жінку. Я думаю, що вона робила таке багато разів і раніше.
Сказала представниця кенійського уряду у той час, як військові її країни і далі перевіряли будівлі престижного торговельного комплексу, де упродовж 4 днів відбувалася трагедія. Зараз вважають, що загалом нападників було 10 або 15. Участь іноземців і, зокрема, вихідців із західних країн, а також навернених в іслам, приваблює особливу увагу. Справа тут не лише у поодинокості подібних випадків, які все ж частішають, і навіть не у підтвердженні міжнародних масштабів проблеми тероризму. Приклади людей, які походили з Британії і раніше не раз виявлялися причетними до кривавих нападів, засвідчують, що радикалізація переважно молодих чоловіків відбувається у дома, далеко від тих регіонів світу, які асоціюються з ісламізмом та війною. Крім того, пересування таких людей відбувається не лише в одному напрямку. Учасники воєн під релігійними та іншими гаслами повертаються у ті країни, звідки вони походять, і, очевидно, можуть бути каталізаторами подальшої радикалізації у суспільстві. У низці терактів, зокрема у Британії, були задіяні саме люди, які народилися у цій країні. Більшість із них були пов'язані з ісламом через своє походження, і багато побували у таких країнах, як Пакистан чи Афганістан, де їх навчали і налаштовували на ідеологію. Але дуже помітними є також випадки навернення у радикальний іслам. Аналізуючи перші повідомлення з ісламістських джерел про події у Найробі, британські фахівці одразу ж наголошували, що стиль та характеристики англійської мови повідомлень вказували на те, що автори заяв зростали у Британії. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Більше новин на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. А далі, як завжди, по вівторках, наша щотижнева рубрика «До 80-х роковин Голодомору».
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом щовівторка у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
На вивчення Голодомору українським десятикласникам здебільшого відведено лише один урок у другому семестрі. Тому вчителі історії влаштовують лінійки, тематичні виховні години, організовують пошукові краєзнавчі роботи, намагаються краще розкрити учням події 30-х років минулого століття. Більше про це із Черкас розповість Дарія Бунякіна.
За навчальною програмою тему Голодомору в українських школах вивчають саме у 10 класі. Проте про події 1932-33 років згадують і в підручниках для 5-го. Зокрема, у межах теми про радянську колективізацію, де є лише один пункт про Голодомор – оповідання «Червона мітла», в якому описано, як забирали зерно на селі. Утім, кількість уроків, присвячених Голодомору, залежить від профілю 10 класу. Якщо у планах є одна година історії на тиждень, то мова про це також йтиме лише в контексті колективізації. Якщо ж 2 години, то для цієї теми відводять окремий урок, під час якого вчителі історії повинні розказати учням усе й одразу. І про причини Голодомору, і про дії сталінського керівництва щодо українських селян, і про наслідки розкуркулення.
Є от година про Голодомор, і дуже я прошу, щоб діти, наприклад, взяли свідчення очевидців, свідчення своїх бабушок, дідусів, брали якусь додаткову літературу. Тобто так, щоб провести цей урок нестандартно, щоб він запам'ятався.
Розповідає Радіо Свобода вчитель Морень навчально-виховного комплексу імені Тараса Шевченка Анна Жукова. Між тим, вчителі історії наголошують на проблемі з підручниками для 10 класу. Коли школи мали перейти на 12-річне навчання, передбачалося, що програма історії цього класу закінчуватиметься 1921 роком. Тому всі нові підручники якраз і видали до цього періоду. Однак освітню реформу скасували і виявилося, що інформацію про події від 1921 до 1939 року не висвітлили. Позаторік історики видали додатковий підручник, який охопив утрачений період. Однак у бібліотеках шкіл він так і не з'явився. Його й донині діти мають купувати самостійно. Учнів деяких сільських шкіл такої можливості немає, тому вони користуються копіями з книги або ж старими підручниками.
Намагаємося подавати матеріал в такій мірі, який би не травмувати дитячу психіку. Матеріал даємо, але без особливого описування жорстоких картин.
Розповідає про методику викладання теми Голодомору у Черкаській спеціалізованій школі номер 17 вчитель історії Лариса Коломієць. Історію голоду 32-33 років десятикласники вивчають у другому семестрі. Однак під час роковин Голодомору в листопаді у школах проводять виховні години, лінійки, запалювання свічки. Діти беруть участь у наукових конкурсах, готують стінгазети, тематичні стенди. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Про спробу побачити Бога в ядерному вибуху та демократичні цінності у світі демонів розповів Любко Дереш, презентуючи в Києві одразу дві свої нові книги – збірку «Миротворець» та роман «Остання любов Асури Махараджа». В основу оповіді покладені, зокрема, враження письменника від подорожей Єгиптом та Індією. На презентації побувала Анастасія Москвичова.
Коли після 2 років мовчання вийшла голова Якова, я, як читач, був навіть дещо розчарований. Щось не те, зауважив модератор презентації, видавець Микола Кравченко. Однак цікавість до Любка Дереша, який став відомим в Україні автором, коли йому ще не було 20, змусила Кравченка зачекати ще. І ще у травні не йшлося про дві книги, хоча всі знали, щось повинно вийти, зазначив видавець.
Через ще рік воно вистрілило так, як цей письменник заслуговує.
До книги «Миротворець» увійшли 3 повісті. Та, що дала назву збірці, розповідає про творця атомної зброї, фізика і філософа Роберта Опенгеймера, який любив поезію, а одного разу намагався отруїти колегу, чиї наукові доповіді здалися йому нудними, але потім передумав. І повість про те, що може переживати така людина за 40 хвилин до першого атомного вибуху, розповідає Любко Дереш.
От уявіть собі, що ви на його місці знаходитесь. Ви створили атомну бомбу. Війна вже практично закінчена, так іде там 45-й рік. Весь світ з замиранням чекає, що ж буде. І ви розумієте, що от якщо ви створите таку супербомбу, ви можете привнести мир на цю землю.
Інші герої книжки «Миротворець» – філософ Стефан Лянге, який познайомився з творчістю Бога, та інструктор із серфінгу, що пізнає усю філософію світу, а тоді зненацька стикається із життям і змушений все переосмислювати. Їх об'єднує Синай – біблійний образ гори, де Мойсей познайомився зі своїм інструктором. А книга «Остання любов Асури Махараджа», за словами автора, про місто. Вона розповідає про 3 світи. Нижній – світ демонів, де панує гедонізм та повага до всіляких свобод, який головний герой – напівлюдина-напівзмій – досліджує на гранти і намагається впровадити у світі людей. Світ людей і світ напівбогів, із якими світ демонів конкурує.
Коли ми сприймаємо світ як джерело насолоди, коли ми сприймаємо людей як речі і світ як набір речей, які ми можемо насолоджуватись, наше серце грубіє, ми стаємо жорстокими, ми більше думаємо про себе. І ми все менше і менше звертаємо увагу на те, як інші люди почуваються в той момент, коли ми ними насолоджуємося, коли ми їх якось використовуємо.
І Асура Махарадж вирушає у Нью-Йорк, щоб відкусити від великого яблука і, закохавшись у сліпу дівчину, яка від нього тікає, врешті зрозуміти людей і стати людиною. До Києва Дереш презентував нові книги на форумі видавців у Львові і трохи розповідав про них в ефірі «Молодь Плюс». Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Джоан Баєс – американська співачка та авторка пісень у стилі фолк. В її творчості звучить протест і критика політичної та соціальної несправедливості. Не випадково записи пісень Джоан Баєс – потайки привозили колись до Радянського Союзу. Нині вона була однією з почесних гостей цьогорічного 17-го форуму 2000 в Празі. І кореспонденти Радіо Свобода запитали тепер вже правозахисницю, чи має право захисний рух ще довгий шлях попереду.
Важко знайти щось таке важливе, задля вирішення чого не варто було пройти ще довгого шляху. Моє особисте гасло – малі перемоги та великі поразки. Якщо ви визнаєте свої великі поразки, то після цього кожна ваша маленька перемога буде справді важливою. Ви будете бачити значимість цих малих перемог замість того, щоб вписувати їх у більшу картину подій, яка є надто масштабною та заплутаною, почасто занадто жахливою. Сьогодні ми не почуваємося, як у 1960-х. 60-х, тому що ми більше не єдині, як це було в той час. Але є діти, які роблять щось хороше в різних частинах цього світу. Що значить почуття єднання? Перше, після довгої перерви від початку 1970-х я відчула це, коли прийшов до влади Барак Обама. Як на мене, краще б він не йшов на посаду президента, а очолив новий рух. Це дало б йому владу, і він би не змушений був іти на компроміси з власною душею, як це відбувається в овальному кабінеті.
Ми з вами ще послухаємо спів Джон Байс, яка тепер є правозахисницею. І цим я, Людмила Ванник, закінчую передачу, а далі буде «Ми разом».
Just that the moon